SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
سلام تعنا بلنا كمي قنيكم كبرات خاتاتلتي اس بي اس تغرينيا نستعد تدالو زيناتات نو فلمار استاتوم كنقدم አበ ደቡባዊ ዞባት ግራይ ከባብ ጨርጨር ብዝነበረ ምልዋት ተክሲ ሓደ ሰብ ተቀትሎ ክልተ ሰባት መቁሰሎም ተገሊጹ። ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ምስለኦክ መንግስት አሜሪካ ተራኺቦ ተመያይቶ። አብ ሆላንድ አመንጎ ኤርትራውያን ጉጅለታት ብዝተፈጠረን ዓብዪ መካይን ፖሊስ ነዲደን። ሶማሊያ ፕሬዝዳንት ናይት ሃገር ናብ ኣኸባ ሕብረት ኣፍሪካ ከይኣቱ ዝተፈጸመ ጥሕሰት እቲ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ናፃ ምርመራ ከካየድ ፀዊዓ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ጨርጨር ብዝነበረ ምልዋት ተኽሲ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ክልተ ሰባት ምቁሳሎም ተገሊጹ። ብመንግስቲ ፌደራል ዝድገፉ ሓይልታት ኣምሓራ ተቆፃፂሮም ኣብ ዝርከቡ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ብዕለ 7 ለካቲት 2016 ዓ.ም ግዝ ኣብ ወረዳ ኦፍላ ነባር ጣብያ ሓሸንገ ፍሉይ ቦታ ዓድቦ መሳብ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ መሰኻኽር ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኣይተ ጌታሁን ግደይ ዝተባሃለ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝተቐትለ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ወረዳ ኦፍላ ምዃኑ እዩ እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ዘለዉ። ብድሕሪ ቅትለት ናይቲ ውልቀ ሰብ ድማ ናብ 100 ዝፅግዑ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሰባት ከም ዝተኣስሩ ነቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ብሓይልታት ኣምሓራ ክትሓዝ ኣብ ዝተገብረ ደዋዊ ክፋል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕን ሓሙስን ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ኮይኑ ተዛማዲ ህድኣት ሕዚ ከም ዘሎ ዝተሰምዐ እንተኾነ እውን በቲ እዋን ዝተኣሰሩ ሰባት ከም ዘይተፈትሑ እዩ ኣዝማዶም ገሊፆም ዘለዉ። ግዜያዊ ከንቲባ ሓይልታት ኣምሓራ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃበ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ትግራይ ንሱ ዝመርሖም ሓይልታትን ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ክብል ከሎ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ወገኖም ብዕጡቃት ኣምሓራ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ እዮም ተዛሪቦም። ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ ልውጥ ተኽሲ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባቢ ጨርጨር ኣመልኪቶም ንቲክባ ኢትዮጵያን ንድምፂ ጀርመንን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ግርጭት ኣብራይ ኣላማጣ ዘይኮነስ ኣብ ጨርጨር ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ከባቢ ደቡብ ኣምሓራ ኢልካ ምፅዋዕ ደው ክብል ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሓላፊ ወሲኮም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዚ መሬት ትግራይ እዩ፣ ናይ ኣምሓራ ኮይኑ ይፈልጥን፣ ናይ ትግራይ ጥራሕ እዩ፣ ሕዚ ግን ዕጡቃት ኣምሓራ ኣለዉ። እቶም ዕጡቃት ኣምሓራ ንምልሻታት ኣጥቂዑምልና ኣለዉ። ንሓፂር እዋን ተኽሲ ልውጥ ነይሩ፣ እንተኾነ ግን እቲ ውግእ ደው ይልከብ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት እንታይ ይስራሕ ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም እቶም ሓላፊ ብወገና ከም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምልከቶ ንመንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ኣካይድና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ነፍትሕ ብዝምልከት ካብቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ነገር ሕገ መንግስቲ ምኽባር እዩ። ጉዳይ ደቦ ይኮነን እቲ ፀገም ኣብ ማእኸል ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኣብቲ ብሓይሊ ዝሓዝዎ መሬት እዩ። ተመሊሶም ሰባት ዘጥቅዑ ዘለዉ እዚ ግቡእ ኣይኮነን ዶብ ክብል ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ውዕል ሰላም ህዝቢ ሰላማዊ ሂወቱ ክቕፅል ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ ዝበሉ ኮይኖም ካብ ሓይልታት ምክልኻል ወፃእ ዘሎ ዕጡቃት ካብ ትግራይ ክወፁ ንጠልብ፣ ሕዚ ግን ኣይወፁን ጥራሕ ዘይኮነስ ዕጡቃት ኣምሓራ ብዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፅ ኣለዋ፣ ሰብኣዊ መሰላት እውን ይገሃሳሉ፣ ብዙሕ ጌጋታት ይፍፅም ኣሎ። ናብ ሰላም ክንስጉም እንኽእል እቲ ውዕሊ ብኣግባቡ ክትግበርን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክንሰርሕ ከለናን ጥራሕ እዩ ክብሉ ድማ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። እቶም ሓላፊ ብዛዕባ እቶም ዝተቐትሉ ኾነ ዝቆሰሉ ሰባት ተመልኪቶም ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ተራኺቡ ተመያይጡ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሞሊፊ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋን ተራኺቦም ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤክስ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባናን ሰላምን ምርግጋፅ ንገብሮ ፃዕርነት ተገባብራ ውዕል ፕሪቶርያን ብምሉእነት ክንቅላጥፎ ከም ዘለና ቀንዲ ትኩረት ዘተና ነይሩ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ወሲኾም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝቕፅል ዘሎ ብድሆታት ምሉእ ብምሉእ ኣብ ምፍታሕን ዘለቐ ሰላማ ምርግጋፅን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካን ምስ ካልኦት ዝምልከቶ መዳርግቲ ኣካላትን ብቐረባ ንሰርሕ ዘለና ኮይና ቅርብነትና ድማ ደጊምና ኣረጋጊፅና ዝብል ሓሳብ ኣስፊሮም ኣለዉ። ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልኦት ተዛመድቲ ዛዕባታትን ከም ዝተመያየጠ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ዘርጎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኣብ ሆላንድ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ጉጅለታት ብዝተፈጥረን ዓብዪ መካይን ፖሊስ ነዲደን ተባሂሉ። ኣብ ሆላንድ ከተማ ሄግ ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሕቲ ኤርትራውያን ጉጅለታት ናዕቢ ከም ዝተለዓለ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ናዕቢ ንምህዳእ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቕመውን ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እቶም ናዕበኛታት መካይን ፖሊስን ኣውቶቡሳትን ከም ዘቃጸሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ምምሕዳር ከተማ ሄግ ሮቢን ሜደል እቲ ንዕቢ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዝበለ ንማዕከናት ዜና ብምጥቃስ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሜደል ከም ዝሓበሮ ሓደ ንመንግስቲ ኤርትራ እሙን ዝኾነ ጉጅለ ኣኸባቢ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን እቲ ቦታ ብተቃወምቲ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሑ ይገሊጹ። ኣፈኛ ፖሊስ ክርስቲያን ቫን ብላንከን ኣብቲ እዋን ዝተጎድአ ወይ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ እንተሃልዩ ሓበሬታ ክትብ ከም ዘይትኽእል እውን ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ኣሎ። ሶማልያ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ናብ ኣኸባ ሕብረት ኣፍሪካ ከይኣቱ ዝተፈፀመሉ ጥሕሰት እቲ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ናፃ ምርመራ ከካየድ ፀዊዓ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ እቲ ተግባር ንዲፕሎማስያውን ዓለምለኻውን ሕግታት ዝጥሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንጻር ኣሰራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸይድ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ናፃ ምርመራ ከካየድ ፀዊዕ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣቋሪፁ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመፀ ዝፍለጥ እዩ። ኣብተን ክልተ መዓልትታት ተኻይዱ ትማል ሰንበት ዝተዛዘመ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ እቲ ፕረዚደንት ብቐዳም ምሸት ናብ ሞቃዲሾ ከም ዝተመልሰ እዩ ተሓቢሩ። ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ሓሰን ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየደሉ ቦታ ከይኣቱ ክኽልክሉ ንፈቲኖም ክብል ከሲሱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየደሉ ቦታ ከይኣቱ ክልኪሎም ንፈቲኖም ብምባል ኢትዮጵያ ንክብርታት ሕብረት ብዘይምኽባራ ይወቂሱ ነይሩ። ነቲ ፍጻሚ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ኣብ ዘውፅ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኦክ ፕረዚደንት ሶማልያ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ከይሳተፍ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ብትሪ ንኹኑነ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ፕረዚደንት ዘቐረቦ ክሲ ነፂግሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቐረበሎ ክሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ፕረዚደንት ሶማልያ ልክዕ ከምቶም ናብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመፁ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ንውቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ብምጥቃስ ወገን ልኡኽ ሶማልያ ግን ዘይተለምደ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ናብቲ ዋዕላ ዝካየዱ ዘሎ ቦታ ከይኣቱ ከልኪሎም ወካ እንተነበሩ ድሒሩ ግን እቲ ኣኸባ ክሳተፍ ከም ዝኽኣለሉ ይገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዕፁ ኣኸባ እቲ ሕብረት ምስታፍ ካብ ዝሓደረሉ ሆቴል ክወፅእ ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ፅርግያ ዓፂኦም ካብቲ ሆቴል ከይወፅእ ገይሮሞ ምንባሮም ሓቢሩ እዩ። ብናይ ካልእ ሃገር ፕረዚደንት ካብ ሆቴል ወፂኡ ናብቲ መእከብ ቦታ ምስ በፅሐ እውን ዕጡቃት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሜና ደው ኢሎም ናብቲ ቀፅሪ ናይቲ ሕብረት ከይንኣቱ ከልኪሎምና ክብል እዩ ገሊጹ። ከም ኣንጋዲ መጠን ሓላፍነትን ድሕነትን ኣጋይሽ ከም ዝወስድ ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኦክ ሶማልያ ብመንግስቲ ዝተመደበሉ ኣባላት ፀጥታ ኣይተቐበሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓለውቶም እውን ብረት ተዓጢቆም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክኣቱ ስለ ዝፈተኑ እዩ ተኸልኪሎም ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ግን እቲ ተግባር ንዲፕሎማስያውን ዓለምለኻውን ሕግታት ዘጥሕስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንጻር ኣሰራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረት ኣብቲ ጉዳይ ናፃ ምርመራ ከካይድ እዩ ፀዊዕ ዘሎ።